Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem 44. epizody je Antonín Šimčík. Řídil Slezské zemské muzeum, byl u vzniku pobočky Národního zemědělského muzea v dolní oblasti Vítkovic a je jednou z hlavních osobností, která stojí za vznikem Futurea, muzea budoucnosti. Právě o něm jsme si povídali a posluchačům se snažili přiblížit, co mohou v rekonstruovaném výklopníku uhlí uprostřed dovu vidět a jak proměna chráněné kulturní památky probíhala. Příjemný poslech. Dobrý den, pane Šimčík.
Dobrý den.
My společně sedíme v objektu, kterému se říká Futureum. A cílem našeho dnešního podcastu je nejenom stavbu, tu fyzickou podstatu, ale i všechno, co je uvnitř, trochu představit, možná malinko víc přinést na mapu Ostravy. Jsme v dolní oblasti, kolem nás je řada staveb, které už několik let jsou v mysli Ostravanů a myslím, že se staly součástí místopisu, součástí něčeho, na co můžeme být pyšní. Futureum se připojilo poměrně nedávno, takže já bych byl rád, abychom ho dneska trochu představili a popsali. Úplně na začátek, co to vlastně Futureum je a co se zatím za ním skrývá?
Futureum je vlastně objekt někdejšího výklopníku uhlí a měnice uhlí. Byly to vlastně součásti koksárenského provozu v areálu dolní oblasti Vítkovic. Samo o sobě vlastně odráží, ten název odráží naši ideu, propojit minulost regionu s budoucností, proto je to vlastně spojením slov nebo částí slov future a muzeum. A takhle jsme se vlastně jednoduše dostali ke slovu futureum a odráží se to nebo prochází to i celou činností Futurea, protože máme tady vlastně jak aktivity přibližující veřejnosti historii objektu, historii vlastně provozu areálu, tak aktivity, které jsou orientovány do budoucnosti.
Vy jste naznačil ten původní účel stavby, ve které se nacházíme. Zkuste ho trochu přiblížit, popsat, jakou součástí celé dolní oblasti Futureum kdysi bývalo.
V podstatě ten původní koncept, to původní uspořádání dolu Hlubina, koksovna a vysoké pece bylo samozřejmě řešeno s cílem získané uhlí, prostě zpracovat, koksovat a využít ho pro výrobu železa. Od určitého období kapacita dolu Hlubina vlastně nestačila potřebě železáren. A z toho důvodu bylo nejprve uhlí dováženo pomocí lanových dráh, později, konkrétně tady v roce 1952, byla vlastně vybudována vlastně infrastruktura, ten výklopník, který umožňoval dovážet uhlí na vagonech z větší vzdálenosti z regionu. Takže ta klíčová změna nastává v té polovině 20. století, kdy byl tlak na zvýšení vlastně produkce železa a kapacita hlubiny vlastně nedostačovala pro potřebu vlastně právě té zvýšené produkce železa. Co se týká zapojení hlubiny, tak vlastně hlubina byla zapojena do výroby de facto až do konce těžby, takže vedle toho, že tady existoval výklopník, tak právě skrz budovu výklopníku se dodávalo uhlí i z Hlubina, takže vlastně část toho uhlí, která se tady mlela, nepocházela z jiných dolů a byla přivážena právě na těch vagonech a vlastně prostřednictvím toho výklopníku byla vlastně dodávána přímo dopravními pásy a s ním leta distribuovat do Koksovy. Takže tohle je asi ta klíčová role, proč tady ten výklopník vznikl. Mlýnice, tam je to zase trošičku ještě zahaleno takovou nejistotou, protože Mlýnice máme dvě. Ten objekt, kterému se říká Mlýnice, tak je tvořen budovou takzvané staré Mlýnice, někdy se používá i název Trtírna, která byla postavena před rokem 49. To víme s jistotou, bohužel nevíme kdy. A tento objekt potom byl na přelomu 50. a 60. let vlastně doplněn budovou tzv. Nové Mlýnice, která se používala až do konce výroby, až do toho závěru 90. let, se 97.
Zmínil jste výklopník, zmínil jste Mlýnici. Co z toho, aspoň v kouscích, můžeme dneska ještě vidět? Povedlo se zachovat některé části toho procesu zpracování uhlí a jeho přípravy?
Já si myslím, že návštěvník vlastně vidí téměř vše, protože to je právě takové to rozhraní, které se nám, myslím, při té rekonstrukci celkem podařilo uchovat, protože stačí vstoupit do suterénu a dostáváte se do té historické vrstvy. Celý vlastně suterén výklopníku je v podstatě v původním uspořádání a snažili jsme se o to, aby byl co nejvíce podoben tomu autentickému stavu, kde je vlastně dobře zřetelný původní systém strojního vybavení výklopníků, nebo jsou tam vlastně torza výklopníků, který se používal v roku 64, nebo zařízení pro klápění vagonů. Potom je tam vlastně kompletní železniční most, který vlastně byl vložen do toho objektu v roce 64 a používal se až do konce. Jsou tam torza vlastně zařízení, které vlastně umožňovaly distribuci toho uhlí, torza dopravních pásů a tak dále, plus vlastně to uspořádání toho prostoru. Návštěvníci se mohou podívat do výsypek, takže to jsou věci, které jasně odkazují na tu původní funkci a dá se to zažít opravdu na vlastní kůži.
Vy jste použil slovo památka. Věřím, že rekonstrukce, nějaké znovuzrození té stavby nebylo úplně jednoduché. Jak se vám dařilo uchovávat to historické, doplňovat ty současné vrstvy, které nějakým způsobem pro fungování potřebujete? Jak se vám dařilo reagovat na tu atmosféru Dolních Vítkovic?
Tak tady zase vlastně hraje nebo hrálo roli mnoho faktorů, protože my jsme v podstatě úplně prvopočátku se snažili komunikovat s památkovou péči, snažili jsme se komunikovat s dalšími partnery, kteří jsou prostě pro ten proces revitalizace nezbytní. Bylo velmi důležité, že jsme vedli koordinovaně jednání s památkáři, které byly vlastně formalizované, jednání byla formalizovaná, to znamená, že jsme si vytyčili, co se bude chránit. Důraz byl položen na interiéry, protože vlastně ten technický stav té památky byl poměrně tristní, protože vlastně železobetony byly z velké míry vlastně poškozeny, v podstatě bylo odkryto armování a tak dále. Omítkové vrstvy téměř nezůstaly zachovány, jenom v nějakých torzech. Takže ten základní koncept, nebo to nejdůležitější, bylo vlastně rozhodnutí, jestli chránit vnější plášť nebo vnitřní. Tady jsme dospěli vlastně k tomu, že se zakonzervovalo, co se z té původní omítky a z toho původního vzhledu zachovalo. Více na mlýnici, tam to bylo trošku lepší, téměř nic na výklopníku a rekonstrukce vlastně původního řešení se udělala až na kontaktní izolační systém, zateplovací systém, což je zase jako docela unikátní, protože normálně se památky nezateplují nebo ne tady tímto způsobem, ale tady vzhledem k té minimální vlastně členitosti té fasády a i vzhledem k tomu konceptu, o kterém jsme jednali, tak jsme vlastně měli možnost k tomu takto přistoupit a získali jsme vlastně více prostoru pro ochranu toho vnitřního řešení. Tady vlastně to vidíte všude kolem sebe, že jsou dochovány vlastně ty povrchy, včetně detailů a je to v té původní syrovosti. Jenom s drobnou změnou, a sice, že by to takhle mělo vydržet několik desetiletí, což při rychlosti degradace, kterou jsme mohli sledovat minimálně v těch posledních 20 letech, tak by byla otázka opravdu poměrně krátké doby, než by došlo k fatální devastaci těch zařízení a těch staveb, protože ještě tady možná nezaznělo, že ta památka byla 20 let vlastně v suterénu pod vodou. Ta hladina kolísala na úrovni nějakých 6-7 metrů vodního sloupce a díky tomu vlastně ty suterény byly opravdu v velmi špatném stavu. Takže byl to celý komplex vstupů, které musely být zohledňovány a od zabezpečení vlastně toho suterénu před vodou až po bezpečnost konstrukcí vlastně nadzemních, tak aby ta památka vydržela a mohla být vlastně interpretována a prezentována vlastně co nejdelší dobu.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je Antonín Šimčík. Mluvili jsme o domě, jeho historii, jeho proměně do toho současného stavu. Narazili jsme přitom na slovní spojení prohlídkový okruh. Začněme možná trochu více přibližovat, co tedy kromě budovy samotné Futureum nabízí a začněme právě jim. Když návštěvník přijde, co má v nabídce, co může vidět?
Tak my máme vlastně nabídku prezentovanou na webových stránkách, Facebooku, Instagramu, takže myslím si, že dneska většina návštěvníků, dřív než se vydá na nějaký výlet, tak se vlastně informuje, připraví. My spoléháme nebo očekáváme, že právě návštěvníci, kteří mají zájem o prohlídku třeba s průvodcem, tak mohou si objednat prohlídku. Máme vlastně naprosto unikátní možnost zprostředkovat prohlídku přímo s pamětníkem. Provází vlastně naše návštěvníky pan průvodce, který tady pracoval a vlastně je to opravdu unikátní zážitek, takže vřele doporučuji. Problém samozřejmě, jak už to bývá u těch prohlídkových okruhů, je délka té prohlídky, takže určitě pod 90 minut vlastně se ta prohlídka nedá zvládnout. A většina návštěvníků, kteří vlastně prohlídku absolvují, tak spíš jako se zdrží déle, takže v tomto smyslu máme tady výhodu i toho, že vzhledem k tomu režimu objednávání, tak ty prohlídky vlastně probíhají v takovém rodinném režimu a je to spíš o povídání si a o vlastně zprostředkování řady zážitků, které standardně nejsou v průvodcovských textech a je to vlastně zážitek opravdu s pamětníkem. Co se týká nějakého operativnějšího režimu, tak mohou návštěvníci absolvovat prohlídku jenom vlastně v sále Mínice, kde je ten prostor bezpečný a vlastně dá se přiblížit ty jednotlivé části, je tam k tomu připraven okruh v rozšířené realitě, takže vlastně jednotlivé části té památky si mohou prohlédnout pomocí 360 stupňových fotografií, případně dalších obrazových a textových materiálů. Takže je vlastně i možnost přijít se vlastně podívat nebo seznámit s tou památkou bez objednání. Další rovinou, kterou tady nabízíme, tak jsou vlastně výstavy, jsou vlastně časově omezené akce, které vlastně doplňují nabídku pro návštěvníky. Takže to je vlastně zase je potřeba sledovat sociální média, případně web, kde se průběžně aktualizuje vlastně to, co je tady k dispozici pro návštěvníky.
To je, myslím, jednoznačná pozvánka a úkol pro naše posluchače. Vy jste na začátku prozradil, co vlastně znamená Futureum. Že to je jakési muzeum budoucnosti, muzeum zaměřené na budoucnost. Záleží, jak to asi člověk interpretuje. V čem tady tento rozměr naplňujete a jak vlastně do té budoucnosti pomyslně šaháte?
Tak ono, u nás je to pořád to zakotvení v minulosti, ta kombinace té památky a budoucnosti se dle mého soudu docela významně odráží už v samotném konceptu té revitalizace. Myslím, že v řadě věcí jsme postupovali jinak než tradičně, protože se v tom promítá řada předchozích zkušeností a možná v kontextu dobových očekávání směrem k udržitelnosti, ale daleko víc asi i pod vlivem úplně normálního uvažování obyčejného člověka, kdy se vlastně při jakémkoliv projektu vlastně normálně snažíme, aby ten projekt byl udržitelný, aby vlastně dlouhodobě mohl fungovat. A z tohoto hlediska je vlastně revitalizace výkopníků a Mlínice unikátní v celé řadě ohledů, protože, jak už jsem říkal, je to národní kulturní památka, která má sníženou energetickou náročnost díky vlastně izolacím, díky kvalitním oknům, veřejným výplním. Další věcí je, že dneska je dovybavená vlastně fotovoltaickou elektrárnou, tepelnými čerpadly, chytrým řízením, takže my vlastně můžeme pomocí obnovitelných zdrojů energie třeba poměrně zásadním způsobem zlepšovat kondici železobetonových konstrukcí v suterénu, kde vlastně zpomalujeme vlastně přirozené korozní procesy. Jsou to věci, které na normálních kulturních památkách nejsou běžné a máme vlastně i docela zajímavou zpětnou vazbu, příjemnou zpětnou vazbu od kolegů, včetně kolegů ze zahraničí. A asi to svým způsobem sehrálo roli i v nominaci do finále Nového evropského Bauhausu, do ceny Nového evropského Bauhausu, kde jsme se dostali prostě do evropské špičky, což pro nás bylo jako mimořádně příjemné překvapení a opravdu se z toho trošku probouzíme ještě teď, ale je zajímavé, že to spolu do sebou přineslo i zvýšení zájmu o Futureum, o koncepty, které se tady využívají. Právě ten koncept nového evropského Bauhausu, který směřuje jak ke kráse, to znamená k tomu designu, tak k udržitelnosti, kterou se tady kam snažíme řešit řadou opatření. Vedle tady těch, co už jsem zmiňoval, tak je tady použít třeba princip upcyclingu, kde využíváme zařízení nebo respektive zbytky, které tady byly k úplně novým funkcím a že jsme vlastně k tomu přistoupili tak, že jsme se snažili přemýšlet nad novým využitím jednotlivých prvků, které vlastně při té rekonstrukci jsme nějak potkávali. Takže těch principů expozice rozšířené realitě a tak dále. Takže jsou to dynamický koncept expozice. Jsou to věci, které tady vlastně řešíme a rozšiřují udržitelnost. No a samozřejmě pro nás úplně klíčovou rovinou jsou naši návštěvníci nebo lidé, kteří se zajímají o futurum. Já bych tomu nerad ohraničoval skupinu návštěvníků, protože je to určitě otevřená platforma pro zajímavé nebo pro lidi, kteří se chtějí prostě potkávat, kteří chtějí nějakým způsobem spolupracovat, takže ta asi nejhezčí zpětná vazba, kterou teď zažíváme, tak je, že nás oslovuje spousta zajímavých lidí se svými projekty, ať už jsou to divadelníci, ať už jsou to filmaři, ať už jsou to vědečtí pracovníci. Opravdu je tady velmi, velmi široké spektrum kreativci z nejrůznějších oborů. Ta firma tady bude mít design a z tohoto hlediska nám Futurem vlastně přináší úplně unikátní příležitost vlastně budovat jakousi komunitu lidí, kteří se zajímají a chtějí měnit věci a reálně měnit věci. Takže tady vlastně to Futurum je jakýmsi majákem, který snad inspiruje. V každém případě máme tu zkušenost, že přitahuje.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je Antonín Šimčík. Jste na konci a teď nemyslím, neptám se, jestli chcete zítra zavřít, ale proměna domu, jeho okolí, obnovování některých historických věcí, je Futurum z tohoto pohledu dokončeno, anebo máte ještě nějaké vize, které by měly následovat a které čekají?
Určitě nemáme hotovo. Tady je vlastně takové to známé sloví práce jako na kostele, tak my jsme na tom dost podobně.
Práce jako na výklopníku.
Určitě řešíme záležitosti v okolí. Zrovna teď se nám díky podpoře SPOZA podařilo udělat prototyp trávníku na ryzím brownfieldu. Ten trávník je unikátní tím, že je uhlíkově negativní, protože je vlastně technologicky koncipován vlastně velmi inovativně. Jako ta klíčová vrstva je tam vlastně použit speciální prostředek založený na bázi biočeru. A zase to je příběh sám o sobě, takže nebudu víc do toho zacházet, ale jsou to výzvy, prostě, které směřují k dalšímu zefektivňování provozu, lepšímu hospodaření s energiemi a dalším věcem, lepší nabídce pro návštěvníky. Prostě těch věcí, které tady řešíme a chceme řešit a chceme zlepšit, už víme, že je chceme zlepšit, tak je opravdu třeba.
Vždycky se na závěr podcastu ptám v duchu jeho názvu Mapa vysílá, kam by náš host vyslal naše posluchače. Tak kromě Futura je nějaké místo v Ostravě v nejbližším okolí, které máte osobně rád, které byste chtěl vypíchnout, doporučit a pozvat na něj?
Asi v kontextu i toho, o čem jsme spolu dneska hovořili při prohlídce, asi všechno bych moc rád pozval do domu vlastní Vítkovic. A moc bych je poprosil, aby přemýšleli o tom, kolik hodin zbývá, možná minut, možná sekund do opravdu vážného problému a zkázy vlastně řady památek, řady objektů, které zde zatím nejsou vlastně zachráněny. Apeloval bych asi na ně, aby zkusili přemýšlet o tom, jestli nejsou řešení k dispozici pro to, jak dát těm objektům novou funkci a jak vlastně ten celek zachránit. Protože to chce reálné činy, nikoliv jen apely.
Já můžu říct, že Futurum nabízí zajímavé pohledy na dolní oblast. takže se to asi dá i propojit a koukat na DOF a koukat z Futurea. Děkuju za rozhovor.
Taky moc děkuju.